COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, novo susto a causa dun incendio industrial de grandes dimensións no concello de Lugo. Aínda temos recente na memoria o brutal incendio do CEAO que arrasou varias naves industriais e vivo na retina o que calcinou fai algunhas semanas as instalacións de Sidegal. Onte producíase outro susto monumental á primeira hora da tarde. Unha enorme columna de fumo negro elevouse ata o ceo e fíxose visible prácticamente dende todos os puntos da nosa cidade. O incendio que se producía no almacén dunha empresa de reciclaxe no lugar de Cacabelos, na parroquia de Mazoi, obrigou a empregarse a fondo aos servizos de emerxencias. Só a súa rápida intervención evitou que fose a maiores. Polo menos, non temos que falar de danos persoais. A policía científica investiga agora se ese lume foi provocado. Manuel Arias, da Policía Nacional.
Unha vez que se produce un incendio e os bombeiros dan por concluído os seus traballos, a Policía Científica presónase no lugar, comeza pois, que as súas investigacións, a súa inspección técnico-policial, para determinar as causas e, con elo, pois, as posibles responsabilidades.
En Lugo non houbo danos persoais, todo o contrario no Valadouro, onde se viven momentos de dor e consternación. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para determinar as causas do incendio nun edificio de vivendas que lle costou a vida a unha nai de 77 anos e a súa filla, unha muller de 50. Fíxose cargo das pesquisas o Grupo de Investigación de Incendios da Garda Civil. A finalidade é determinar a orixe do lume e se se producía ou non de xeito accidental. Ante esta sucesión de incendios, quixemos averiguar máis sobre o xeito de traballar dos bombeiros de Lugo. Como actúan os bombeiros da nosa provincia cando chegan a un incendio nun edificio de vivendas ou, por exemplo, un incendio industrial como que se producía en Lugo nas últimas horas? Héctor Fernández, do Consorcio Provincial de Bombeiros.
De turno de quenda, fai unha valoración sobre os riscos que ali existen, que a maiores do propio incendio, e a partir de aí, pois, bueno, situamos os camións, empezamos a facer os tendidos de mangueiras, en caso de que houbera que utilizar as autoescalas ou vehículos de altura, facemos o vehículo que ten prioridade para a súa ubicación.
Os bombeiros traballan para controlar as lapas o antes posible, para que o lume cause os menores danos posibles. Agora ben, o principal, o primordial, é sempre protexer a vida das persoas, poñer a salvo as vítimas e protexer a súa propia integridade física. Héctor Fernández.
E a partir de aí, bueno, pois, os compañeros, equipo de ataque, equipase con equipos de respiración, como foi no caso de Valadouro, para buscar as vítimas, e outro equipo, pois, monta os tendidos de mangueiras e da auga, e dálle servicio a estes equipos. Unha vez que, bueno, que empezamos a actuar, vemos como é o incendio, como as características que ten, e intentamos priorizar as vidas humanas, buscamos víctimas, as personas.
Son José Luis Ramudo, son as 2:23, moi boa tarde, en canto tempo temos hoxe por diante unha xornada moi parecida a de onte. De novo, ceo despexado, tempo solleiro e temperaturas fresquiñas. Sopla nordeste, a mínima baixou ata os 5 graus esta mañá en Lugo, a máxima non pasará dos 16. Os partidos políticos continúan tomando posicións en relación co proxecto de Altria en Palas de Rei, mentres a empresa trata de demostrar que a fábrica cumprirá cos criterios de respecto medioambiental máis exixentes, o BNG xuntaba en poucos días unhas 700 alegacións na contra da instalación da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa. O Partido Nacionalista insiste en que esa fábrica é unha bomba ambiental no corazón de Galicia. A deputada autonómica por Lugo, Montserrat Valcárcel, fixo entrega das alegacións esta mañá na Xunta de Galicia.
Consideramos que é unha bomba ambiental que perxudicará a toda Galicia, especialmente nunha comarca como é a da Ulloa, que destaca polo seu desenvolvemento agrario. Consideramos que a afección deste proxecto vai máis alá dos concellos da contorna en si da Ulloa. Consideramos tamén que o proxecto de Altri en Palas de Rei condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando unha vez máis a eucaliptización e afectando aos equilibrios, á biodiversidade e ás cadeas de valor da industria forestal galega.
Seguimos no sector industrial. Os traballadores de Alcoa agardan novas sobre o seu futuro. Que vai pasar coa planta mariñana? A día de hoxe ninguén o sabe, é unha incógnita. Lembramos que dá traballo a 1000 persoas de xeito directo, a centos nas empresas auxiliares. Ademais, xera moita da actividade económica na Mariña. A compañía comezará a recibir ofertas de compra en maio. O comité de empresa pide garantías nesa operación. O seu xuízo, a mellor garantía é a entrada do goberno no capital da empresa a través da SEPI. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa de Alcoa Sanciurao.
Que la SEPI tenga el mismo trato con los trabajadores de la Mariña que tiene, como por ejemplo, con otras empresas, como puede ser, en este caso, pues están estudiando Talgo, pero bueno, ya Telefónica, por ejemplo, Celsa Atlántica, que querían unirse al socio inversor con un 20% del capital. Para nosotros esa idea es realmente buena y creemos que sería una gran solución que la SEPI cogiera un 20%, igual que en Celsa Atlántica ofrecía ese 20%, porque aseguraría sobre todo los puestos de trabajo.
Veremos que sucede. A administración non pode, non debe quedar fora do avance brutal que experimentaron nos últimos anos as tecnoloxías de servizos e comunicación. Neste momento, cun móvil e un pouco de práctica, podemos facer un montón de xestións útiles na nosa vida diaria. Pois, precisamente para avanzar na modernización e na transformación digital dos concellos, a Deputación pon en marcha agora o proxecto Impulsa TIC. Arranca cun orzamento de 4,5 millóns de euros. Participan 52 concellos da provincia. A Deputación proporcionalles ferramentas tecnolóxicas de xeito gratuito para que atendan mellor aos seus veciños. José Tomé é o presidente da Deputación Provincial de Lugo.
Estas ferramentas e estes equipamentos tecnolóxicos cos que, en definitivo, os concellos podrán prestar un mellor servicio público aos seus veciños e veciñas, debido a que con eso ganarán, pues, en cercanía, ganarán en transparencia e ganarán agilidade na transición ou na tramitación da súa xestión diaria.
A 7:30 desta tarde, no Círculo das Artes, terá lugar unha nova edición do ciclo Encontros en el Progreso. Nesta ocasión, o convidado é o expresidente de Cantabria, deputado, economista, profesor e escritor Miguel Ángel Revilla. O título da charla é o suficientemente gráfico para aclarar o tema que centrará esa conferencia: el desapego de la política. Falamos con Miguel Ángel Revilla de Camiño a Lugo. Explicounos que a política debe ser sempre algo vocacional. Debese chegar a política sempre por vocación.
Política para mí es vocación. Cuando decido entrar en política es cuando se juega el destino, nada menos que de que Cantabria recupere su nombre y sea una autonomía. Y yo en ese momento era director de un banco, profesor de la universidad, tenía mi vida resuelta. Y pasé de eso no a ser presidente de Cantabria, sino a dejarlo todo por una idea. Claro, eso es muy poco habitual ahora en política, donde la gente ha encontrado ahí un acomodo. Y no veo, como había antes, gente con un currículum y una experiencia que antes de entrar en política habían demostrado que valían para otra cosa.
Vocación, di Revilla, que fala moi claro. Tamén considera básicos outros aspectos como a experiencia previa á política e a honradez no seu exercicio.
E agora, pois, chega un chavalito que acaba unha carreira, vicepresidente del gobierno, te crea un partido, en tres días parece que va a ser presidente de España e logo, pois nada, porque non hai pozo. Uh-huh. Logo, o tema da honradez, pois, hombre, é outra das exigencias que hoy yo creo que nos estamos olvidando de que es la primera exigencia que hay que hacer al político.
A entrada a esta conferencia organizada polo diario El Progreso é libre e gratuita, a 7:30 no Círculo das Artes. ¿Saben o que é o Consello Escolar? Como funciona? Para que serve? É unha canle de participación da sociedade civil para facer aportacións e debater sobre como mellorar os centros educativos no ámbito municipal. E Lugo leva tempo sen funcionar. O Partido Popular reclama a súa inmediata convocatoria. Javier Vázquez.
Pese a que había un compromiso do goberno local de activar este órgano no pasado mes de outubro, pois seguimos esperando, cando xa estamos a punto de cumplir un ano de mandato, o curso escolar pois xa está a piques de rematar. O noso grupo, dende logo, somos da idea de que dende os concellos se pode facer moito polos nenos dos nosos centros.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.